Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Latvijas valsts ceļu uz soka informatīvu kampaņu Naradzi ceļu nāpdzeņi. Valsts jā Latvijas valsts ceļi atgodināja, ka apdzēšana ir riskantokijas manevres iz autoceļa un aicināja Naradzi ceļu nāpdzeņi. Apdzēšanas laikā transporta līdzeklis atcerodās pretējā braukšanas jūslā un frontālos sadursmes īspieja ir ļoti augstā. Pagojušajā godā aiz valsts autoceļiem notika 24 sadursmes, kuros kopumā bojā goja 28 cilvēki. Šogad pirmajā pusgadā 9 sadursmēs bojā gojuši jau 11 cilvēki. Drēžbēgsīs vasaras atvaļinājumu sezonu soksīs jaunīs mocēbu gods un es ceļam un īlam pazarodāsīs vairāk satiksmes daļēbnīku. Satiksme kļūs intensīvoka, tāpēc Latvijas valsts ceļi atgodināja autovadētojiem plānot papūdus laiku ceļam, lai būtu napīcīšams steigtīs un nervozēt. Autovadētoja apliecēba līdzināja, ka tos īpašnieks pie izvērtēt reālo situāciju iz autoceļa, lītot esošo infrastruktūru atbilstūši, neapdraudot savu un citu dzīvību. Lielāko daļu smagu ceļu satiksmes nagadījumu noteiktīši autovadētoju nepareizu lēmumu dēļ noroda Latvijas valsts ceļi satiksmes organizācijas plānošanas daļas vadētojs Ainārs Moros. Septembrī ne tikai intensīvo, ka satiksme, bet arī socās rāžas nūvokšanas laiks, kod lauksēmnīcēbas tehnika porzavītojās pa otrgaitas ceļim lānā otrumā. Arī tis palalināja apdzēšanas manevru daudzumu, tāpēc autovadētojiem jau būt īpaši uzmanīgiem. Konkursā sakūptokijas mežs 2025 šogad porstāvi arī no Rāziknis novoda. Jau kopš 2020. Goda februāra mieņaša Rāziknis novoda Kaunatis apvīnēbuš Čornējs pagostā Mitru sādžā mojos īvlējs saimnīkoja brolišu gīmiņām. Dīnas mieņasi no mieņaša godu no goda uzpūšot Rāziknis novodā Mitru apkaimi, kā soka poši saimnīkie pašiem pīcim saimnīkošanas godim paveikts ļoti daudz gan ainaviskos punvēdes ziņā, gan īpašnieku īpašumu sakūptēbas ziņā. Jau 2021. Godā īpašums tika nominēts konkursam Skaista muna tāva sāta. Konkursa ietvaros Rāziknis novada porstovi devās pie nominantim apsekot īpašumu un brolišu gimiņas mežā īpaši novārtātaju straujo un uz ilgturmiņu vārsto saimnīkošana. 2025. Gada juļī tika izsludināts konkurss sakūptokijas mežs 2025. Kurā savu īpašumu pīteica arī brolišu gimiņam. Pēc pīteikumu saimšanas termiņa žūrijas komisējā no 15 saimtiem pīteikumiem izavielējās 9 īpašumus tolokai apsekošanai dobā un tū vidā ir arī ievlējis brolišu gimiņas īpašums. Vetulu fonda bejušīs stipendijāts Lauris Vonoks atsagrīžās fondā, ka ir zīdotojis dibnot Vonogu ģimiņas stipendiju jaunīšam no Ludzes novoda. Pēc skolas absolvēšanas Lauris Vonoks izavielējās studēt Latvijas Universitātes dobas zinotņu programmā, kur mietīcēgi attēstā zināšanas un prasmes savas karjeras izaugsmī. Studiju laikā jam tika pīškierta Aleksandra un Austras Circeņu pīmiņas stipendija un tūreiz pateicībā zīdotojiem gravu ģimiņai no ASV. Lauris rakstāja, ka studiju laikā bīži atceros, ka ir tādi labi cilvēki, kā jūs, kas gotovi palīdzēt nepazīstamiem cilvēkiem. Šādas domas palīdz grūtos brēžos turpinot īsoktu. Pēc augstskolas absolvēšanas soka strādot starptautiskajā uzņēmumā Visma, kā ir programmētojis. Nozastiprinojis profesionālajā ziņā izteica vēlmi dodīs pieju jauniešiem no Ludzas novadagjot pašu atbalstu, kā ir skodreiz bija dūts arī jām. Vairāk par īspējām pīzateiktīs stipendējai no Veitulu fonda www.vitolufonds.lv
Laika ziņas
Dīnā gaidams mainīgs mokuņu daudzums. Latgaļiela lokotīs mokuņēns un Dīnas otrajā pusē arī tī dabas izskaidrosīs. Vītamēs lēcēgi lejs, puses slāns lēdz māran zīmeļu rītumu zīmeļu viejas. Un īplūstot soltokai gaisa masai gaisa sīseļs vinlēdz plus 15 plus 19 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.